Goeiedag en baie welkom by hierdie klankopname van Stellenbosch gemeente se erediens. My naam is Pieter en is vir my goed om ook op hierdie manier saam met jou te mag wees. Jy stap vandag hierdie tydjie wat ons saam met mekaar stap jy binne as iemand wat binne 'n storie leef. Ons almal doen. Maak nie saak wie jy is of wat jy glo nie. Ons leef binne 'n groter, dominante storie. Noem dit ons tydsgees, ons kultuur of 'n globale algoritme, maar ons almal leef binne hierdie stroom. Dit is subtiel. Dit kom deur advertensies, sosiale media, ekonomiese druk, gesprekke en ons alledaagse ritmes sleer al hierdie dominante storie ons mee. Dit vorm hoe ons dink oor sukses, identiteit, betekenis en selfs oor geloof en oor God. Ons tydsgees fluister konstant vir ons, jy is wat jy doen, jy is wat jy besit, en jy is wie jy ken. Word so gou as moontlik onafhanklik, presteer, optimaliseer, versamel, dan sal jy gelukkig wees. Walter Brueggemann beskryf die dominante storie so, as hy sê, the dominant script in our society is the script of therapeutic, technological, consumerist militarism that permeates every dimension of our common life. Met therapeutic bedoel hy dat ons dink dat alles behoort altyd net goed te gaan. Enige iets wat so half teen ons lewe druk, is nie noodwendig goed vir ons en alles bestaan sodat ons so gerieflik as moontlik kan leef. Tegnologies bedoel hy dat ons is die generasie wat dink ons kan alles. Daar's niks van afhanklikheid nie. Ek kan alles. En consumerist is vanselfsprekend dat ons dink dat alles bestaan. Van mense tot dinge tot natuurlike hulpbronne bestaan uiteindelik vir my. En my gebruik en as ek 'n behoefte daaraan het, kan ek dit gebruik soos ek wil, wanneer ek wil, soveel as wat ek wil. En dan militarism is hierdie beskrywing dat enige iets wat ons terapeutiese, tegnologiese verbruikersmentaliteit lewe bedreig, hou ons aggressief op 'n afstand met die polarisasie waarmee ons leef. Nou wonder ek, ons sou lank hieroor kon praat, en Brueggemann skryf 'n wonderlike artikel daaroor. Maar as jy vir 'n oomblik kon terugstaan, hoe sou jy ons tydsgees beskryf? Watter woorde sou jy kies? En as jy dit klaar gedoen het, dan is die vraag natuurlik, is dit werklik lewegewend? Vir jou siel, vir jou verhoudings, vir alle mense, vir die skepping, is dit regtig goed, hierdie dominante storie waarbinne ons leef? Elke era het so 'n dominante storie. Aan elke era, dwars oor die eeue heen, beweeg God anders. Daarom is vandag se kontourlyn, die reeks waarmee ons nog steeds besig is, is anders. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir die lewe, ons dankie vir mense in ons lewe, ons dankie vir ervarings en ontdekkings, en ons dankie vir groei wat in ons samelewing gebeur. Ons dankie vir die lewe soos wat ons dit ken en ervaar elke dag. Maar Here, U weet dat hierdie stroom van wat ons die lewe noem, ons soms kan meesleer op 'n vernietigende manier. Dat dinge so half vanselfsprekend aanvaar word, dat ons soms sonder om hieroor te dink, maar net meeleef. Daarom wil ons vandag U heilige andersheid onthou. En Here, omdat ons aan U behoort, wil ons weer ontdek en vir 'n oomblik nadink oor hoe lyk dit om saam met U anders te leef binne in hierdie stroom. Ons wil bid dat U deur die woord en deur 'n klomp goed ook metafore en beelde en stories uit ons samelewing en uit ons tyd, dat U ook met ons sal praat. Ons sal meesleer, Heilige Gees, om in U heilige anderse beweging mee te gaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. In die Bybel hoor ons die hemelse refrein in die Ou Testament en ook daar in Openbaring in die Nuwe Testament. Heilig, heilig, heilig is die Here. En in 1 Petrus 1 vers 16 word God se oproep aan ons daar in Levitikus aangehaal as Petrus God se woorde aanhaal met wees heilig want ek is heilig. Heilig het vir baie van ons 'n stywe, vroom, ontasbare betekenis gekry, iets van 'n afstandelike, iets perfek, iets van 'n upstairsigheid waarmee ons nie baie maklik assosieer nie. Maar die Bybels betekenis van heilig is om afgesonder te wees, om uitgesonder te wees, om anders te wees. Nie uitsonderlik in prestasie nie, nie uitsonderlik as 'n morele superioriteit nie, maar anders in wese, in karakter anders te wees. Uitsonderlik omdat dit in kontras is met wat as normaal beskou word of as wat verwag dalk word. Soos 'n blom in die woestyn, 'n boom in 'n beton oerwoud, 'n reënboog in 'n donderwolk wêreld, uitsonderlik vol lewe. Wanneer God heilig genoem word, beteken dit God en sy manier is verrassend anders as wat ons heel menslik sou verwag of selfs sou wou hê dat dit moet wees. Daarom, miskien as ons dink oor hierdie kontourlyn van anders, kom ons begin by God wat anders is. Aan die einde van die ballingskap in Jesaja is God besig om sy herstelplan aan Israel bekend te maak. Hierdie mense wat teruggekeer het uit ballingskap sukkel om dit te glo as gevolg van die hopeloosheid wat hulle in die gesig staar en as gevolg van hulle skuldgevoel omdat hulle die hele Here verlaat het en daarom in ballingskap weggevoer is en dat hy tog weer met hulle genadig is. God nooi hulle om te kom drink uit die water van die lewe staan daar aan die begin van Jesaja 55 en dan verduidelik die Here sy genadige andersheid daar in vers 8 tot 9 van Jesaja 55. As hy sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Ek is anders. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes. God is die gans andere, skryf Karel Barth oor hierdie teksgedeelte. Hy skep anders as die ander gode, die mensgemaakte gode van daai tyd. God skep uit liefde, nie uit geweld nie. Uit 'n weerlose verlange na verhouding en skoonheid en lewe skep God. Hy maak mense sy medewerkers, nie sy slawe nie. Hy kies uit al die nasies die kleinste volkie Israel, omdat hy hulle lief het, sê in Deuteronomium 7. Hy seën hulle, sodat hulle tot seën van alles en almal kan wees. Hy word ontsteld as sy mense swaar kry, daar in slavernij in Exodus, en hy kom af om hulle vry te maak, omdat het hom roer in sy hart as mense swaar kry. Hy bly oor en oor genadig. Hy soek die heeltyd verdwaaldes op. En dan is die ironie dat weer en weer en weer probeer sy mense om hierdie ontembare God mak te maak. Te domesticate is die Engelse woord. Van die toring van Babel tot Abraham wat maar 'n slawevrou vat om vir hom 'n nageslag te verseker, tot Jakob wat die weg van korrupsie kies, tot die goue kalf, tot koning Saul en al die selfverrykende konings daarna, tot al die vals profete wat maklike voorspoed leuns vertel. Die heeltyd wil sy mense God laat inpas by die dominante storie van hulle tyd. Ek sou graag in detail in elkeen van hierdie goed wou ingaan, daar gaan nie vir ons tyd wees daarvoor nie. En lyk my dan dat Voltaire die filosoof reg was as hy sê, If God has made us in his image, we have returned the favor. Daarom die tweede gebod dalk van moenie vir jou 'n afbeelding maak van wie God is nie. Want God kan nie getem word in ons boksies nie en ons gaan altyd voor die versoeking verstaan staan om God by ons en wat ons wil hê en wat ons kultuur en ons dominante storie vir ons sê, gaan ons probeer om God daarin in te pas. Maar God is anders. Anders as wat ons, soos Israel, soms wil hê hy moet wees. Die duidelikste prentjie daarvan sien ons dat Jesus is soveel anders as wat verwag is. En dis half die tweede punt wat ek maak. Vir eeuwe verwag die Jode 'n Messias. Daar word verkondig oor hom deur die profete en daar is hierdie verwagting dat God die gesalfde koning sal stuur. Jesus daag op as die Messias, maar hy is net eenvoudig te anders. Hy is eintlik so anders dat die godsdienstige gatekeepers van daardie tyd hom uiteindelik laat kruisig. Een van die vroegste liedere van die kerk kry ons in Filippense 2 en Paulus haal hierdie lied aan van die kerk as hy in Filippense 2 vers 5 tot 11 sê dieselfde gesindheid, dieselfde andersheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. En dan begin die lied. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Van sy geboorte af was Jesus net so anders as wat die kultuurbesoedelde verwagting was. Iemand skryf mooi en sê in 'n wêreld waar mense gode wou word, word God mens. Hy's anders. Jesus leef en leer wie laaste is, sal eerste wees. Wie groot wil wees, moet klein word soos kindertjies. Krag word volmaak in swakheid. Sukses is om te dien, vryheid lê in oorgawe, in afhanklik wees. Lewe kom deur te sterf van jouself, van jou ekkigheid. Selfs sy disippels wou uiteindelik vir Jesus kom inpas by die status quo. En as Petrus hom aanpraat om dat hy allerhande kruispraatjies maak, dan reageer Jesus skerp met, moenie in my pad staan nie, Satan. Jy dink aan wat mense wil hê, nie aan wat God wil hê nie. Jesus was so menslik anders. Het help my om te onthou, as ek dan die oproep kry om al meer ook soos Jesus hierdie andersheid te leef binne in die tyd waarin ons is, dan help het my om te onthou dat hierdie anders wees vir Jesus, nie net van Jesus, nie noodwendig vir Jesus, maklik was nie. Hy was ook versoek om die weg van mag, van selfverryking, rykdom, populêr wees en eer te kies, net soos ons elke dag. Hy moes homself gereeld afsonder en met God tyd spandeer om sy andersheid te onthou en daaraan vas te hou. Hy was met tye moeg, soms moedeloos, omdat sy volgelinge nie sy weg verstaan het nie en hy vra selfs daar aan die einde voor die kruisiging, kan hierdie beker nie eerder by my verbygaan nie, maar nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Selfs sy gebed klink soveel anders as wat my gebede meestal klink. As ons dan nou weet God is anders en Jesus is anders, dan beteken dit ook dat die kerk is anders veronderstel ten minste om anders te wees. Paulus skryf aan die gemeente in die kultuursentrum van die ou Romeinse Ryk. En na hy in 11 hoofstukke God se liefdevolle verlossende anders wees verduidelik het, roep hy hulle op daar in Romeine 12 vers 1 tot 2 as hy vir die gemeente sê: "En nou doen ek 'n beroep op julle broers en susters, op grond van hierdie groot ontferming van God, op grond van hierdie groot andersheid van God se liefde, gee julle self aan God as lewende en heilige, heilige anderster, uitsonderlike offers wat vir hom aanneemlik is." Dit is die wesenlike, die bottom line van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Eugene Peterson sê in die Message vertaling, ons moenie eenvoudig maar net sonder om te dink met die kultuur meegaan nie. Ons moenie toelaat dat die kultuur van ons tyd ons aftrek to its level of immaturity, noem hy dit nie. Die NIV vertaling praat van hierdie drie bewegings. Do not conform to the pattern of the world. En dan, but be transformed, iets wat met ons gebeur. Hoe? By the renewing of your mind. En daar is hierdie drie Griekse woorde in elk van hierdie bewegings, wat het baie mooi, helder, duidelik sê. Do not conform to this world, to the pattern of this world. Is die Griekse woordjie syschematizo. Jy hoor dit, gesystematiseer. Moenie konformeer tot hierdie patroon van die wêreld nie. En dan die tweede woord, but be transformed, word verander, is die Griekse woordjie metamorfo. Word getransformeer, word veranders. Van wurm tot skoenlapper is die prentjie wat nou in ons gedagte opkom teenoor hierdie cookie cutter conform tot die wêreld. En dan die laaste gedagte, die manier is anakinosis. En dit gaan oor hierdie gedagte van dat julle gedagtes nuut gemaak word en nuut gemaak hier is nie, moenie nuwe goed dink nie. Ons is so lief in ons kultuur om die hele tyd nuwe goed te bedink. Die gedagte hier is herkalibreer jou denke aan hierdie bron. Herkalibreer jou perspektief. Dis waaroor hierdie anakinosis gaan. So Paulus sê hier, die wêreld het 'n vorm, 'n patroon, 'n skrip. En dit forceer ons sonder dat ons bewus is tot 'n sekere manier van leef. Paulus vra nie dat ons teen alles moet wees nie, hoor baie mooi, maar dat ons bewus moet wees van hierdie onsigbare stroom wat uiteindelik vir ons kom bepaal wat is normaal en goed en aanvaarbaar. En hy nooi ons tot verander word deur ons lewe te belyn met God se lewegewende andersheid. Om God se andersheid die hele tyd voor oë te hou, dat dit ons perspektief is en dit gaan van self van ons anders maak. Dit gaan ons transformeer van hierdie wurmagtigheid na vlinder wees. Nou is die vraag, loop jy die gevaar om jou andersheid te verloor in hierdie tyd waarin ons leef? Om ingedruk te word in die skema van die wêreld en om Jesus se vreemde anders wees en God se weg in te pas onder die invloed van hierdie meeslerende stroom. En die waarheid wat die wetenskap vir ons gewys het, is ons almal loop daardie gevaar. My kinders het dit vir jare lang probeer, selfs nou nog, om my te probeer inpas in hoe hulle wil hê ek moet wees. Ek probeer dit al vir 25 jaar lank met my vrou. Ons almal loop die gevaar om dit ook met God te doen. In die 1950s, dan wys Solomon Asch in sy bekende eksperiment oor conformity, dat dit maar waar is van meeste van ons. Ek gaan dit so goed en helder as moontlik probeer verduidelik sonder die prentjies wat ek nou Sondag gaan wys. 8 mense is in 'n kamer by mekaar. 7 van hulle is akteurs. 1 is totaal onbewus van wat werklik gebeur. Hy of sy dink dit is 'n eksperiment wat nou gaan gebeur oor visuele persepsie. En dan voor hierdie 8 mense waarvan sewe geplant is en daar net een is wat nie weet wat aangaan regtig nie, word daar op 'n bord 3 lyne van verskillende lengtes gewys. Lyn A, B en C. En langs hierdie 3 genommerde lyne van verskillende lengte is daar nog 'n lyn wat aangebring word. En dan gaan hulle op die ry af om in die vertrek en elke deelnemer moet dan nou sê watter lyn A, B of C is so lank soos hierdie 4de lyn wat vir hulle gegee word. Vir die eerste 3 rondes gaan die akteurs almal mooi mee en gee die regte antwoord, maar dan so van die 4de keer af, dan gee hulle doelbewus die verkeerde antwoord en die verstommende is dat die een wat geplant is meestal dan saam met die groep se opinie gaan. Al kan hy baie duidelik sien, en sien jy dit in die video, hoe hulle dit bevraagteken, gaan hulle eenvoudig maar mee met die stroom. Vir 36% van hierdie onbewuste deelnemers gaan met elke liewe antwoord eenvoudig saam met die stroom. 75% van die deelnemers het meer as 1 keer eerder saam met die groep gekies as wat hulle hulle oortuiging gedeel het. Ash bevind dat meeste mense meestal, nie altyd nie, maar meestal met die dominante kultuur van groepsdruk, as jy dit so wil noem, sal meegaan. Dan kom hy en hy verander hierdie eksperiment. En hy laat toe dat een van die akteurs ook die regte antwoord gee. En dan is die interessante dat die onbewuste deelnemer elke keer dan wel die waarheid praat. Elke keer wel die moeilike teen die stroom in antwoord gee, want hy het een mens wat ook saam met hom kies vir die alternatiewe storie, vir die waarheid. En so werk kultuur en so werk disipelskap. Van die begin af was die Jesusbeweging anders. Dit was 'n anderste teenwoordigheid in hierdie wêreld en die vroegste kerk groei uiteindelik vinniger as enige ander beweging ooit in die geskiedenis van die mensdom. Rodney Stark wys in sy boek The Rise of Christianity dat hierdie vroeë kerk dat hulle nie gegroei het deur mag of dwang of politieke oorneem nie, maar juis deurdat hulle binne in 'n baie sterk Romeinse dominante kultuur anders geleef het. Om dit saam te vat, hulle het siekes versorg tydens plaag, wanneer mense hulle op straat uitgegooi het of van hulle af weggevlug het. Dan het die vroeë kerk hierdie mense ingeneem. Hulle het weduwees, armes en kinders, die gemarginaliseerdes ingesluit waar ander hulle uiteindelik verstoot het. Hulle het etniese en sosiale grense oorgesteek en alle mense uiteindelik verwelkom en deel gemaak van hulle beweging. Hulle het hulle besittings met mekaar gedeel en niemand het te min gehad nie. Hulle het hulle nie uiteindelik onttrek uit die kultuur van hul tyd nie, maar hulle het merkbaar anders hier binne geleef en so het God dit mettertyd uiteindelik heeltemal verander. Die hele Romeinse ryk is mettertyd totaal en al verander, die hele wêreldkultuur van daardie tyd. In die oorheersende kultuur word die kerk op hierdie manier 'n teken, nie van morele meerdere waardigheid en uitsluiting nie, maar van 'n ander moontlikheid. Die vraag wat ons natuurlik nou het, is hoe moet ons dan nou anders wees binne hierdie dominante kultuur van ons tyd? Hoe loop die kontourlyn van anders wees? Die teoloog Richard Niebuhr onderskei in sy boek Christ and Culture, onderskei hy 5 posture tussen Christus en kultuur. 5 houdings wat Christus teenoor kultuur gehad het, en dan nooi hy ons om dit krities nadenkend te volg. Die eerste gedagte is wat hy sê, Christus was duidelik met tye teen die kultuur. Jesus het met tye opgestaan teenoor die kultuur en baie harde regheid, eerlike uitsprake, veral daar in Jerusalem, het hy dit gemaak. Dan sien ons in die tweede gedagte dat Christus was ook van die kultuur. Hy het ook saam met die kultuur geleef. Hy het selfs die bynaam gekry van 'n vraat en 'n wynsuiper. So erg het hy met tye saam met die kultuur gegaan. En dan miskien hoekom hy dit kon doen, is Christus, die derde gedagte, was bo die kultuur. Hy was onveranderd deur die kultuur. Die kultuur het hom nie verander of misvorm of sy opinie verander uiteindelik nie. En dan die vierde gedagte, Christus en die kultuur was die heel tyd in hierdie paradoks, 'n kreatiewe spanning met mekaar van wie laaste is, sal eerste wees. As jy groot wil wees, moet jy klein wees. Daar was die heel tyd hierdie kreatiewe spanning wat die kultuur toegelaat het dan om homself te bevraagteken. En die laaste gedagte wat in die boek deel is, Christus transformeer kultuur. Hy beïnvloed die kultuur. Hy is so suurdeeg binne in die kultuur wat heidene en Joodse leiers en die disippels se opinie, se manier van dink oor God uiteindelik en oor die lewe kom verander het. As ek dit in Jesus se metafore moet verduidelik, wat staan ons te doen om in hierdie stroom van die dominante storie te leef? Soms is ons die lig op die berg wat baie helder moet skyn op die donker. Wat eenvoudig moet sê, maar hierdie is nie die lewegewende wil van God nie. Soms is ons suurdeeg wat onopsigtelik die baksel, dit wat is en wat bestaan, uiteindelik verander om meer te word as wat dit is. En soms is ons die sout wat die lewe eenvoudig moet geur gee, moet preserveer, moet sê hierdie is goed en hierdie kan nog beter wees en ons moet op hierdie manier daaraan deelneem. Wanneer ons die heel tyd God se ewige, heilige andersheid voor oë hou en aan die ander kant eerlik en oop met oop oë na ons kultuur kyk en dan soos Moses in Exodus 33 bid, Here, as U nie saam met my gaan nie, laat ek my eerder net hier bly. Dit is juist deurdat U met ons saam gaan dat ons anders is as al die ander volke op die aarde. Mag dit ook jou gebed word. So my liewe mens, in hierdie tyd waarin ons leef met al sy geite en giere en nuus van reg oor die wêreld wat ons verstom en versla laat partykeer en dikwels vir ons meesleer en manipuleer, weet dat alles wat blink is nie goud nie. Mag jy nie aan hierdie meesleerende stroom eenvoudig maar net oorgee nie. Maar mag God ons verander deur ons anders te help kyk na die lewe. Mag die Gees jou deur mense, rituele en tekste aangetrokke maak tot hierdie lewegewende andersheid van God. En mag jy dan die geloof hê om saam met hom te leef. Amen. Dankie dat jy saam met ons was. Mag jy 'n mooi en besonderse week hê.